ons bid dat die Here vir ons ryklik sal seën. Kom ons buig die hoofde, dan doen ons 'n gebed saam. Hemelvader, baie dankie dat ons vanaand die voorreg het om te mag bid. U woord sê vir ons, ons moet bid sonder ophou. U sê vir ons, ons moet by elke geleentheid bid in die gees. En ag dierbare Here, en dan kom Paulus daar in die boek Kolossense en hy sê volhard in die gebed en waak daarin met danksegginge. Here, ons besef dat wanneer ons bid, dan praat ons nie maar net klomp woorde wat in die lig of in die niet verdwaai nie. Maar ons weet wanneer ons bid, dit is die Heilige Gees wat in ons harte uitroep, Abba Vader, dis die Gees wat ons leer wat en hoe om te bid. En Vader Christus het vir ons die weg gebaan en ons weet, U hoor ons as ons vra en bid volgens U wil. En ons pleit en vra dierbare Here dat U ons op nie deur die Heilige Gees in hierdie dae sal vul, sodat ons diensbaar aan U sal wees, bruikbaar, instrumente in U hand, Here, sodat ons nie ons tyd sal vermors wat U ons op aarde gee nie. Dit is my so kosbaar dat ons daar in die boek Klaagliedere lees, dat U barmhartighede is nie elke môre, U trou, Here, is groot. Here, ons weet dat elke dag 'n geskenk uit U hand is in die eerste plek, om U te verheerlik en dan ook bruikbaar en diensbaar te wees. En pleit ons, Here, dat U Gees ons by hernuwing hierdie waarheid sal leer en Here ook 'n gewilligheid in ons harte sal werk om ons wil aan U wil te onderwerp, sodat ons in die môre sal opstaan met een begeerte, my allerbeste vir sy allerhoogste. Here, baie dankie dat ons ook in hierdie aand kan bid vir oom Pieter wat vir ons die woord sal bedien, dat U vir hom die nodige krag en wysheid sal gee vir ons genade om te luister en dat hy ook sal spreek en Here die woord vir ons sal oopmaak en sal verklaar sodat ons dan ook kan gaan doen wat U van ons vra. Ons dink so aan elke ander plek wat vanaand met Pinkster boodskappe besig is. Here, ons bid dat predikers by die waarheid van U woord sal bly. Ons vra Here dat ons nie dinge in die skrif sal inlees wat daar nie staan nie. Dat ons nie vir mense Here 'n tipe van 'n utopia sal voorhou wat daar nie is nie, nie bestaan nie. Want U sê vir ons, ons sal deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. U sê vir ons, Here, in hierdie wêreld sal ons verdrukking hê. Maar U sê, hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Ons dink aan die apostels, Here, elke keer as hulle gevul is met die Heilige Gees, het daar eintlik groter en meer intense stryd na hulle kant toe gekom. En hulle het geleer dat U die God van hemel en aarde ook deur U Gees hulle in staat gestel het om daarin meer as oorwinnaars te wees. Ons vra nou, Here, dat U ons harte sal voorberei. Ons vra, spreek, Here, want U diensknegt en U diensmag luister. Amen. Nou, vriende, is weer eens ons voorreg om vanaand vir Dr. Pieter Esou aan U voor te stel. Nou, ek dink die meeste van U ken hom al, en ons vertrou dat die verkouerigheidjie om al so bietjie meer gelos het, en dat hy met vrymoedigheid ook vanaand kan sê, so sê die Here, baie welkom, en spreek soos die Here op U hart gelê.
Dis wonderlik hoe dat een mens se geheue werk. Iemand het gesê dat naarmate ons ouer word, ons geheue is soos 'n sif, maar naarmate ons ouer word, raak die gate van daardie sif al hoe groter en belangrike goed val deur. Maar nou is dit ook wonderlik hoe dat klein goedjies in daardie sif vaststeek. Ons het op die 11de November 1974 voor die curatorium by die ou kweekskool verskyn vir soort van 'n toelatingsgesprek as jy wil ten opsigte van ons aansoeke om te gaan studeer daar by die kweekskool en ons het vir die middagete saam met die studente gaan eet en toe ons in die eetsaal instap toe sing hulle hierdie koorkie wat ons so pas nou laaste saam gesing het, die liefde van Jesus is wonderbaar. En dis onvergetelike goed wat vir altyd 'n mens bybly. Maar nou wil ek toch ten koste van myself so ietsie skinder. Ek het vir u gesê dat, Dominee Gert het ook dit genoem, dat ek nogal betrokke was met motors by die kweekskool. Ek het baie keer gedink hulle gaan beginne praat van Rousseau se insleepdiens. Want die ouens het by geskakel as hulle probleme opgetel het en ek het hulle gaan haal en ons het hulle karre reg gemaak. Maar ek het toch een bijnaam gekry, dit was seker nie vreselik bekend nie, maar toen die Gerry van Dalen het by geleentheid daarmee na vore gekom, omdat ek, as het ding nie wil werk nie, het ek een plan gemaakt om hom te laat werk, en toe het hulle my toggle switch genoem. Jy weet, die skakelaarkie wat jy so aan en af sit. Nou ja, ek was toggle switch gewees. Baie dankie, dominee Gert, u het vir ons die voorbidding reeds gedoen. Ek gaan nie nou vanavond gebed bykomstiglik doen nie. En daarom nooi ek u om saam met my die woord van die Here oop te maak, as u die Bybel saamgebring het. Andersins volg ons dit hier op die bord. Die voorlesing uit die woord van die Here vanavond, vind ons in die eerste 21 verse, eintlik in die 21 verse van Romeine 12. Die vertalersopskrif daar is toewijding aan God, ootmoed en getrouheid in die gebruik van sy gaves. Nou, ek wil net graag oor die woord ootmoed weer ietsie sê. Dis 'n woord wat nie altyd reg verstaan word nie. Asof ootmoed beteken dat een mens jammer is dat jy lewe, soort van. En dit terwyl ootmoed een baie sterk naamwoord is wat daarop neerkom, dat een mens in vertroue op God en getrouheid aan God die vaste voorneme uitoefen om tot elke prys die wil van God te doen. En hierop sê die apostel Paulus vir die mense in die gemeentes in Rome. En voordat ons dit saamlees, wil ek net vir u sê dat dit klink so asof die Bybel net altyd met mans praat. Weliswaar staan daar 'n manlike naamwoord, maar die manlike meervoud sluit altyd die vroulike in. So wanneer ons dan lees broeders, dan voeg ek met vrymoedigheid by en susters, want die dames is ingesluit. Ek vermaan julle dan, broeders en susters, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, so dat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy en sy nie van hom of haarself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie, na die maat van die geloof of bediening in die werk van bediening of wie leer in die lering of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie een voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde, die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, vol hart in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. wees eensgesind onder mekaar. Moet nie na hoe dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moet nie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moet nie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dan dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vuurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Net tot daar dan die voorlesing uit die kosbare woord van die Here, soos wat ons dit in 'n vertaalde vorm in ons hande het, 'n wonderlike voorreg om die woord van die Here te kan hê in ons eie taal. Soos beloof, is die woord van die Here vanaand aan ons handel dit oor redelike godsdienst. Redelike godsdienst. In ongeveer die jaar 56-57 bevind Paulus hom in Korinthe en vanaf die hawegebied van daardie stad skryf hy 'n brief aan die gemeentes in Rome. Hy was nog nooit daar nie, maar hy het te hore gekom van die probleme wat daar bestaan tussen die kinders van die Here in Rome, wat in daardie stadium uit bestaan het uit plus minus 75 nie-Jode, 75% verskoon my, en 25% Joodse Christene. En ek het ergens die stukkie beeldspraak gebruik, dat het amper was soos 'n stert wat die hond wil swaai. Nou, Paulus' brief is gerig om die probleme tussen die mense te probeer aanspreek. Terwyl hy onderrig, wil hy hulle ook bemoedig en op 'n manier bemiddelend optree dat hulle mekaar nie, as ek dit so kan stel, te lyf gaan oor die verskille onder hulle nie. En dan op 'n meesterlike wyse sit hy in die eerste 8 hoofstukke die evangelie soos wat God dit aan hom geopenbaar het en hoe dat hy dit, ek wil weer die woord meesterlik gebruik, gesystematiseer het. Dan van hoofstuk 9 tot 11 verduidelik hy die plek van die Jode in Godse bestel. God het nie sy volk een kant toe geskuif nie. Die Jode het nog steeds 'n verbondsvolkplek in Godse bestel. Maar dan van hoofstuk 12 af tot hoofstuk 15 doen hy 'n toepassing, soos wat dit sy gewoonte is. En dan in hoofstuk 16 is daar 'n lang groetlys wat moontlik die name van die verskillende gemeenteleiers bevat. Nou, die probleme in die gemeentes van Rome was kulties van aard, godsdienstig, nie met die evangelie gemoeid nie, want die nie-Jode wou gehad het dat, eintlik dat die Jode wou gehad het dat die nie-Jode die Judeese gebruike en voedselbepalinge moet nakom. Dermate dat Paulus in Romeine 14 vers 17 vir hulle sê dat die koninkryk van God is nie spys en drank nie, in die oorspronklike letterlik nie ete en drinke nie, maar is geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Dit is waaroor dit gaan. En ten einde hulle as 'n geheel saam te snoer en hulle onderlinge geskille en verskille te probeer bylê, moedig hy hulle aan om individueel en gesamentlik aan God toegewy te wees. Dit sê hy, is hulle redelike godsdienst en die enigste manier om binne die wil van die Here te bly. En dan ooreenkomstig sy manier van briefwisseling begin hy die toepassing van alles wat hy in die voorafgaande hoofstukke, soos wat dit later aan ingedeel is, aan hulle geskryf het. En hy begin met 'n herinnering aan God se goedheid. Nou, in die wêreld van destyds, my broer en suster, en ek wil nou nie vreeslik uitbrei oor die kultuur waarbinne die Bybel geskryf is nie, maar laat ek net gou-gou hierdie tussenwerpsel of invoegsel maak. Die hele Bybel het ontstaan in wat genoem word die Mediterreense kultuur. 4,500 jaar gelede, meer as 900 jaar voor die eerste Bybelboek geskryf is, wat moontlik Jona was, het daar uit die Indusvallei in Indië 'n volksverskywing plaasgevind na die Middellandse See toe. En daar is 'n kultuur, 'n wêreldkultuur gevestig, wat vandag nog feitlik net so bestaan as toe dit ontstaan het, behalwe nou vir tegnologiese vooruitgang ensovoorts. Met die gevolg dat daardie kultuur kan bestudeer word om uit te vind hoe dat die mense van daardie tyd gedink het en gedoen het met betrekking tot die algemene lewensinstelling. En al daar in daardie kultuur was daar 'n ding wat bekend gestaan het as die patronaatstelsel, waar die woord vader van afgelei is, patroon, 'n weldoener, want daar was groot ekonomiese verskille tussen mense, daar was mense wat baie gehad het en daar was baie wat min gehad het. Die tyd toe die Here Jesus na die aarde toe gekom het, sê die navorsers wat, en ek dink hulle weet waarvan hulle praat, was daar in die land Israel iets soos 5% van die bevolking, wat 95% van die bewerkbare wêreld, bewerkbare land in Israel besit het. Dink jou dit in, 5% besit omtrent al die grond. Met die gevolg dat daar meer as 90% van die bevolking op of onder die broodlyn gelewe het. En dit was, in daardie wêreld was eer en skande die bepalende lewenswaardes, en dit was eervol om jou te ontferm oor iemand wat minder bevoorreg is. Inteendeel, dit is wat die gedagte van barmhartigheid oordra, om jou in die vel van iemand in te waag, om daardie persoon se laste te help dra, ook wat die tydelike betref. Wanneer Paulus dan hierdie toepassing begin, dan begin hy dit met 'n patronaatterm, naamlik ontferminge. En hy sê vir hulle, ek vermaan julle dan, broeders en susters, by die ontferminge van God. Hy herinner hulle aan daaraan dat God as die hemelse weldoener hom ontferm het oor die nood van die mens. Nou ek het 'n parafrase van hierdie eerste vers gedoen om die gedagte te probeer oordra. Hoor hoe klink dit? Ek doen 'n beroep op julle, my medegelowiges, dat julle God se veelvuldige genade bewyse in gedagte hou en as die paslike reaksie daarop julle hele mens wees as 'n lewende heilige offer wat vir God wel aangenaam is aan hom gee, want dit is die enigste godsdiens wat werklik en logies sin maak. Om binne God se wil te bly, is dit nodig dat daar van die kant van die begunstigdes 'n gepaste reaksie sal wees. Uit die boodskappe van Sondag af tot gisterand toe kon ons dalk die idee kry, God deel sommer maar net uit. En God gee in genade, maar daar is aan u en my kant aan die ontvangers se kant, is daar, moet daar, een teenprestatie, as jy dit so, nee, dis een verkeerde woord, een teenreaksie wees, nie in opstand nie, maar in erkentlikheid. Ek vermaan julle by die ontferminge van God. En die woord wat hier as 'n vermaning as vermaning vertaal is, is nie 'n negatiewe of 'n dreigende woord nie. Ons kan dalk vanuit ons Afrikaanse agtergrond dink dat Paulus skud 'n dreigende vinger in hierdie mense se gesig of dalk 'n gebalde vuis verre weg nie. Want hierdie woord wat as vermaan vertaal is, is dieselfde woord waar die naam van die Heilige Gees, soos wat dit in die vierde evangelie gebruik word, die trooster, vandaan kom, die parakleet, parakaleo, ek hak by jou in, en ek nooi jou kom saam met my na 'n plek toe waar daar vir jou groot voordeel is. Paulus sê, ek herinner julle aan, ek vermaan julle, ek herinner julle met vermaning aan God se goedheid. En dan maak hy 'n beroep, hy doen 'n beroep op hulle, dat julle jou liggame stel. Sy motivering is dat hierdie mense sal reageer op God se goedheid. Van hulle kant af reageer met, kan ek dit noem, 'n teenoffer. Hierdie woord wat as stel vertaal is, was die godsdienswoord om die geheel offer te beskrywe. Heidense offers was gebring om iets van 'n afgod te probeer verkry, 'n fatule affaire uiteraard. Maar Christene, kinders van die lewende God, is onder die heilige plig om aan God 'n geheel offer te gee, omdat ons alles reeds van God ontvang het. Weet jy, dit is die kern en die crux van die evangelie, dat God in Christus Jesus, sy Seun, het hy ons klaar geseën met eenvoudig alles. Die Bybel is daarvan vol, ek gaan nie eers vir u bekende tekste daarvoor aanhaal nie. God kan nie meer gee nie. Hy het reeds alles gegee. Ek het nou verwys na patronaat, die patronaat opzet, weldoener en kliënt. Nou, omdat daar so, noem dit een sociale verskil was, tussen die vermoënde mense en die wat nie gehad het nie, was dit so dat, wanneer een weldoener vir iemand iets gegee het, dan het hy die reg gehad, om 'n reaksiekie, 'n erkenning, dat hy iets goeds gedoen het, van daardie persoon te ontvang. Mense wat op 'n gelyke sosiale vlak verkeer het, het nie nodig gehad, om vir mekaar iets te doen en terug te doen nie. Ons is op 'n gelyke sosiale vlak. As iemand vir my iets mooi gee, dan is 'n doodgewone dankie, is genoeg. Maar as iemand minder as ek of u iets van ons ontvang, dan was die veronderstelling dat daardie persoon 'n erkentlikheid sal betoon deur iets terug te gee of terug te doen. Gelykes en ongelykes het 'n verpligting teenoor mekaar gehad. Gelyk is net om te sê dankie. Maar ongelyk is wat iets ontvang het, moes iets teruggee of doen. Nou is die implikasie hiervan. As ons dit wat God van ons in hierdie woord vra sou terughou, dat ons die Here God dan as ons gelyke beskou. En ons is nie God se gelyke nie. En so kom Paulus sê, ek herinner julle aan die groot wonderlike dinge wat God vir julle gedoen het. Die ewige weldoener, die hemelse weldoener teenoor ons, die behoeftiges. Per implikasie, as ek so iets in die woord kan inlees, sê Paulus vir julle, vir hulle, en vir ons, julle is aan God iets verskuldig. Nooit kan ons aan die Here teruggee wat hy vir ons gegee het nie. Maar ons kan ons alles gee omdat hy alles gegee het. En die alles wat ons kan gee, die offer, is ons liggaam. Nou die woord liggaam is hier 'n woord vir die hele mens. Niks minder nie as alles. 'N geheel offer. God het sy ontferminge in sy seun aan ons betoon En hy sê in hierdie Romeine brief dat God het hom voorgestel in sy bloed. Oral waar daar van die bloed van die Here Jesus gepraat word, verwys dit na sy lewe wat hy afgelê het. Jesus het vir ons 'n geheel offer gebring. En daarom is ons onder die heilige verpligting om dieselfde vir God te gee. In die antieke begrip het hierdie geheel offer ook die hele mens ingesluit. Nou is die, ons verstaan mense dalk 'n bietjie anders, maar die mense van die tyd waarin die skrif tot stand gekom het, het 'n mens beskou as 'n wese wat drie sone van interaksie. Hulle het gesê, 'n mens se wesenlikheid is bevat in sy oë en in sy hart. Dit wat lewe, dit waarmee hy voel. In die volgorde wat hierdie offer beskrywe word, moet ons hele wesenlikheid lewend vir God gee. Ek vermaan julle dan, dat julle liggaam stel, julle liggame stel, as 'n lewende offer. In die ou tyd, moes offers doodgemaak gewees het. God wil u en my juis nie dood hê nie. Het hy ons dan nie in Christus nuut lewend gemaak nie? Dat ons hele wese lewend aan hom sal wy, maar dan ook in die tweede plek 'n mens se ore en mond, dit waarmee jy kommunikeer. En hoor, hoe moet hierdie tweede sone van interaksie aan God geoffer wees? Lewend, heilig. Broer en sister, ons communicatie, soos die Engelse sê, our conversation, moet heilig aan God wees. Ons bid baie maal, wanneer ons hier in die kansel kom staan, om die woord van die Here te verkondig, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart wel behaaglik wees. Ons moet heilig wees in our conversation. ons moet selektief luister. Ons moet vooral selektief luister wanneer daar uitgevaar word teen ander. Kan nie help as daar teen my uitgevaar word nie. Maar ons moet nie luister na alles wat ons hoor van ander nie. En ons wat ons mond betref, moet ons versigtig wees hoe dat ons praat. In die Efesiërsbrief skryf Paulus vir daardie mense in Efesiërs 4 waar hy praat oor die bedorwe sedes van die heidene, sê hy op een plek, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie. Nou, ek sê dit baie maal tong in die kies, dat daar die vuil woord wat daar te sprake is, is nie die rooi peper Afrikaans wat een mens op straat hoor nie, maar het te doen met dit wat mense van mekaar sê. En kinders van God word verbied in die woord van God om vuil woorde te spreek. Iemand sy karakter, sy reputasie af te breek. Uiteraard kan een mens nie anders as om oor goed te praat waaroor gepraat moet word nie, maar dan moet ons besop hoe ons daar oor praat. Die derde zone van interaksie is dit waarmee jy beweeg, dit waarmee jy doen, hande en voete. En daarvan sê hier die woord, moet dit aan God wel gevallig wees. Ek verwys terug na ons ringsopening hier in Brakpan. Toe daar 'n prachtige woord gekom het oor hoe dat ons voor God moet verskyn. Wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande is. Suiwer van hart, maar rein van hande. 'N lewenswandel wat vir God wel gevallig is. Dade, hande is 'n metafoor vir hoe jy, wat jy doen. Dat ons dade altyd vir God welgevallig sal wees. Dit wat betref die offer, maar nou die offerhande. Die eenvoudige werkwoord wat hier gebruik word is dat julle julle liggaam stel. Hierdie werkwoord bevat 'n wêreld van betekenis. Dit was 'n kultiese woord, 'n godsdienswoord wat die brandoffer, die geheeloffer beskryf het. Maar daardie woord het ook betekenis wat daarmee saamgaan. En ek noem drie van die betekenisse. En dit is om op te hou teestribbel, om op te hou teesinnig wees om te doen wat jy weet wat reg is. My broer en suster, voor die Here behoort ons te weet dat niks van ons ooit van God weerhou of teruggehou sou word nie. Het hy dan nie alles gegee in sy seun nie? Hoe op dis aarde sou 'n mens dan kon teestribbel of teesinnig wees om jouself geheel en al aan die Here te gee? Maar dan iets wat baie naby semanties daarmee saamhang is om nie terug te hou van iemand wat 'n wettige aanspraak op iets het nie. Plaas dit in die konteks waaroor ons praat. As God dan alles gegee het, het hy nie 'n wettige aanspraak op ons alles nie? Maar dan in die derde plek, ten opsigte van die woord stel, en dit is om van selfgenoegsaamheid, dat jy op jou eie kan regkom af te sien. In godsdienst wil een mens per ty keer iets doen, omdat jy dink, jy kan dit doen uit jou eie. Dit is een leven wat ek wil waag om te sê wat nie aan God gestel is nie. Iemand het hiervan gesê dat pride and self-sufficiency are the sins that make angels cry. Geen ander toewijding aan God is redelijk en of tot God se tevredenheid nie. Dink aan hierdie totale toewijding, broer en sister, om te voorkom dit wat die tweede vers ons teen waarsku, ek wil dit kortlik saamvat, waar hy sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Een redelike godsdienst mag nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Moenie dat die wêreld jou inneem nie. Moenie aan die tydgewrig konformeer nie. Moenie in verhardheid van hart teenoorgesteld wees van wat God is en wil hê dat jy moet wees nie. Daar is 'n baie breë begrip aan die konsep van sonde. In die kulturele antropologie, dis 'n facet van die teologie, is sonde gedefinieer as, en luister, as die kultuur van beskikbaarheid om God te onteer. The culture of willingness to dishonor God. Hamartia, om dit wat reg is te ontken en dien ooreenkomstig hierdie ontkenning op te tree. En hier is 'n waarskuwing. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Die woord wat daar as gelykvormig vertaal word, kom daarop neer om van buite na binne verander te word. Nou ons ken almal die Engelse spreekwoord wat lui, When in Rome, do as the Romans do. Streng gesproke sê Paulus vir die mense, die gemeente in Rome, julle wat in Rome is, moenie maak soos die mense van Rome nie. Moenie dat die tydsgewrig, en hierdie is 'n tydlose woord aan die hele kerk tot in alle eeue, moenie dat die tyd waarin jy lewe, jou van buite na binne verander nie. Die woord wat hier oorspronkelijk gebruik is, is die woord waarvan die woord skema vandaan kom. Die uiterlijke, sigbare vorm. Dit wat veranderlik is. Dink maar aan jouself. Op 17 het ons heeltemal anders tergelyk as wat ons nou op 70 plus lyk, nie waar nie? Is 'n passiewe werkwoord wat beteken dit word aan jou gedoen. Moenie verander word van buite na binnekant nie. Moenie gelykvormig word aan die wêreld nie. Hierdie woord het per implikasie 'n magteloosheid waarin die tydsgees jou meedoenloos saam sleep in 'n ander skema in as wat God vir jou in gedagte het. En terwyl dit 'n passiewe woord is, sê Paulus in die waarheid, weerstaan dit met julle alle mag. Moenie gelykvormig word aan enige iets van die tydsgees waarin jy lewe nie. En die woord wat hier as wêreld vertaal is, is nie die woord kosmos nie, maar is letterlik tyd, die woord tyd aion, 'n tyd en 'n tydsgees waarin daar vir God nie plek is nie. Maar dan is daar ook die positiewe aanmoediging. Maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Word verander. Hier gebruik Paulus 'n ander naamwoord in sy werkwoordvorm, as ek het so kan stel. En dis waar die woord metamorfose in ons taal en in die Engelse taal vandaan kom. Een metamorfose, weet ons mos, is een totale verandering, een mot, een papie wat een mot word. Is dit nie een totale verandering nie? Een dingetjie wat daar aan een tak hang, wat toegespin is, dat jy kan niks herken aan hom nie, en uiteindelik iets wat wegvlieg. Om een totale verandering te ondergaan, en waarin jy intens en algeheel as een medewerker betrokke is, waarin niks minder nie as jou volle toewyding nodig is om een bepaalde uitkomst te bereik. En teenoor die veranderlike uiterlike staan die onveranderlike innerlike. Die Grieke het geglo dat terwyl een mens aan die buitenkant kan verander, is jou binnenkant onveranderlik, is onmoontlik dat daar ooit een verandering kan teweegkom. Dis jou essentiële vorm, soos jy is, soos jy. Dit kan nie verander nie. Maar nou staan daar vir Godse kinders in die ewige woord, dat ons juis moet verander. Word verander van binnen na buiten. Laat dit wat binnen is, wat God innerlik gedoen het, uitstraal na buiten. Wees intens toegespits op hierdie verandering, en weet jy wat, my broer en sister, dit is precies dieselfde woord wat in Romeine 8:29 gebruik is, waar daar gesê word, dat ons saam met mekaar na die wonderlike beeld van Jesus Christus sal verander. Weet nie hoe hy gelyk nie. Ons wag vir die geseënde dag wanneer ons hom sal sien soos hy is en ons sal wees soos hy is. Maar tot dan toe moet ons doen en late hoe dat ons optree. Our conversation moet wees soos die Here, want en hiermee sluit ek af, ons het die magtige toerusting vir verandering. Word verander vanwee die vernuwing van julle gemoed. Word verander omdat julle 'n totaal nuwe gemoed, 'n new way of thinking, deur hy wat in ons kom woon het, van hom ontvang. Letterlik 'n verandering van bo af. Dit stem vir my perfek ooreen met die gedagte van wedergeboorte. Daai woord wat vir ons sê dat ons weer gebore moet word, is letterlik om van bo gebore te word. Johannes 1:13, wat uit God gebore is. God is bo. En ons het die gedagte van God ontvang. 'N nuwe lewe in Christus, 'n navolging van die Heilige Gees, soos wat Paulus 'n bietjie vorentoe in Romeine 8:14 sê. En ons kan dit doen, want God werk in ons na sy wil en welbehaag. En dan laastens, waarom hierdie offer? Sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En dan wil ek die laaste stukkie van die eerste vers hierby sit. Dit is julle redelike godsdienst, sodat julle kan beproef. Hierdie slotgedeelte van die vers behels 'n dubbele moment. In die eerste plek dat julle proef ondervindinglik kan ervaar wat God in julle gedoen het en nog steeds doen. Daar is geen ander of beter manier om self te ervaar wat God in ons lewe doen, as om te lewe in die nuutheid wat nooit oud word nie. Romeine 8 vers 16 lui, dat die gees self getuig saam met julle gees, sê Paulus vir die mense in Rome, en ons kan dit ons sin maak, getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Hierdie tekst is, ek wil nie sê gekaap nie, maar hy word baie keer gebruik as 'n woord om geloofsversekering te predik. Natuurlik is dit nie verkeerd nie. Maar soos hy daar staan, sê die woord vir ons dat ons het die getuienis van die Heilige Gees, dat ons op 'n bepaalde oomblik as kind van God lewe. Soos 'n kind van God. En u dalk onthou u, waar kom hierdie gedagte van om 'n seun of 'n dogter van God te wees? Is om die Vader na te lewe. Presies na te lewe, dat julle kinders van God is. Jy doen soos die Vader. Maar dan, die tweede moment, dat julle 'n lewende bewys lewer van God se onstuitbare reddende vernuwing. In die 2 Korintiërsbrief, baie bekende tekst in 2 Korintiërs 5 vers 17. Nou ons weet almal wat daar staan, dink ek. As iemand in Christus is, is hy sy 'n nuwe skepping. En dan hierdie uitdagende woord, kyk. Kyk en sien, dit is waar. Alles het nuut geword. Die ou goed is verby. Ek lewe in God se nuutheid. In die Efesiërsbrief verwoord die apostel Paulus dit 'n bietjie anders wanneer hy sê vroeër was julle duisternis, toe julle gelewe het, gewandel het in die doodsheid van die sonde, was julle duisternis, die totale afwesigheid van lig. Maar nou is julle lig in die Here. En dan die vanselfsprekende imperatief daarmee saam, wandel soos kinders van die lig. Ons het vanaand stilgestaan by 'n sleutelwoord hier. Dit is julle redelike godsdienst. In die tyd van die Bybel se ontstaan was daar nie iets soos persentasies nie. Dit was alles of niks. En dis hoe dat God met ons, met die wêreld gedeel het. Hy het alles gegee. Nie bietjie bietjie nie. Net soos wat hy ons totaal red, die dag wanneer hy in ons lewe inkom en ons met homself verseël. En ons kan hierdie hoogste gawe van God op geen ander manier honoreer as om ons alles te gee. Hierdie woord aan ons hart vanaand, liewe broer en suster, is nie 'n tersluikse beskuldiging dat iemand dalk nie oorgegewe aan die Here lewe nie, maar 'n opnuut versterking, 'n vermanende bemoediging om te weet, wat het ons van die Here ontvang. Dink dan aan Godse ontferminge. Laat ons lewe vanuit 'n nuwe gemoed en met 'n volkome offer die redelikheid van diens aan die enige Here beproef, sodat ons in die vyandige sinde wêreld 'n bewys van die evangelie van God se goedheid kan lewer. Die sleutelteks van die Romeine brief is Romeine 1 vers 16 en 17. Die evangelie is krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. En u en ek, deur 'n geofferde lewe, is die bewys van daardie krag. Mag God ons help, dat ons nooit van die Here enigiets terughou. Amen. Hemelvader, ons eer u, ons aanbid u in dankbaarheid oor die alles wat in Christus Jesus, u Seun, ons Meester, ons deel deur die werking van die Heilige Gees geword het. En dat ons elke dag in daardie genade, bokant genade bewyse kan lewe. Here, help ons asseblief om op geen manier enig iets van onsself aan u in u goedheid terug te hou. Dankie vir die tyd wat ons met mekaar saam kon wees. Dankie vir u seënende hand. Ons eer u in Jesus se lieflike naam. Amen.